moitas culturas, unha historia. Falamos diferentes linguas e vimos de diferentes orixes, mas compartimos as mesmas historias. Historias internacionais, historias tradicionais. É a mesma historia que se nos conta a todos, en diferentes voces, en diferentes cores, pero permanece inmutável. Comezo, argumento e fin. É a mesma historia que todos sabemos e amamos, todos escoitamos, en diferentes versións de diferentes voces, mas sempre é a mesma. Hai un heroe, unha princesa e un vilán, non importa a súa lingua, nin os seus nomes, nin as súas caras. É sempre o mesmo comezo, argumento e fin. Sempre ese herói, esa princesa e ese vilán inmutáveis durante séculos, acompáñannos, murmúrannos nos nosos soños, arrólannos para dormir. As súas voces marcharon hai tempo, pero viven nos nosos corazóns para sempre, pois únennos nun mundo de misterio e imaginación para que todas as culturas se fundan nunha única historia.